Velam Jisu nunjila, suprentiru nunjila, velam Jisu nun. Hey, Jisu jisla pinjila.
Hey, la feto ancora un'età gas.
Jila. Velam Jisu nunjila, suprentiru nunjila, velam Jisu nun. Hey, Jisu jisla pinjila.
Hey, do festu jisni raukas.
Jila. Velam Jisu nunjila, suprentiru nunjila, velam Jisu nun. Hey, Jisu jisla pinjila.
Hey, Jisu felon portalga ven.
Jila. Velam Jisu nunjila, suprentiru nunjila, velam Jisu nun. Hey, Jisu jisla pinjila.
Hey, Jisu felon por fest moment.
Jila. Velam Jisu nunjila, suprentiru nunjila, velam Jisu nun. Hey, Jisu jisla pinjila.
Ella ora port ho bona sort, ni drinkos kai gaie blagos.
Gino. Velam Jisu nunjila, suprentiru nunjila, velam Jisu nun. Hey, Jisu jisla pinjila.
Hey, la capitano do pagos.
Gila. Velam Jisu nunjila, suprentiru nunjila, velam Jisu nun. Hey, Jisu jisla pinjila.
Hey, Jisu nun selament.
Hey,
Jisu felon portal gavent.
Hey,
Jisu por glaso tint.
Hey,
Jisu jisla pinjila.
Velam Jisu nunjila, suprentiru nunjila, velam Jisu nun. Hey, Jisu jisla pint.
Uno, du, tri. Yes. Nun vi audos min kai
Ulrich Matthias el Germanio.
Laste ni metis iom da materialo pri Malagasio. Kio ŝanĝiĝis ekde tiam?
Do fakte ĉefe ŝanĝiĝis, ke mi duan fojon vojaĝis al tiu ĉi lando. Mi simple ne povis rezisti, ĉar Malagasio aŭ Madagaskaro estas vere ege alloga lando por mi kiel esperantisto.
Kio allogas vin tie?
Estas ĉefe la amikaj rilatoj al esperantistoj en tiu ĉi lando. Estas tiom da tre simpatiaj gejunuloj, kiuj parolas la lingvon kaj intertempe ili ankaŭ bone progresis en la lingvo.
Ĝuste kiel progresas la afero post via unua vizito?
Do daŭre ili plibonigas siajn sciojn kaj do mi havas multegajn kontaktojn per Facebook, kompreneble, sed pro mia dua vojaĝo nun ankaŭ denove tre belajn personajn kontaktojn. Fakte ĉefe estas la esperantaj aranĝoj tie. Do estis unu seminario en la pasinta jaro unue sen mi, kaj poste ni havis nian kristanan seminarion, do ni nun nomas ĝin la dua Malagasa Esperanto-seminario. Kaj post tiu aranĝo, kiu ĉiam estis nur du aŭ tri tage, ni fakte decidis havi ĉi-jare la trian Malagasan Esperanto-seminarion, kaj ĝi daŭris entute eĉ ses tagojn.
Kaj kiel progresas la Esperanta movado?
Sufiĉe bone. Do la junaj esperantistoj tie progresas en parolado de la lingvo, do daŭre venas novaj homoj, sed ankaŭ estas do en la fino de la nuna seminario ekzemple iu partoprenantino diris: do nun mi finfine komprenas, kion Ulrich diras. Do mi amuziĝis pri tio, ke ili nun vere ne nur ŝajnigas, ke ili komprenas min, sed vere mi povas bone interparoli. Kaj efektive mi ĉifoje renkontis tie kvardek malagasajn esperantistojn, ĉefe inter junuloin, kai con pli mal pli cio mi vere inter parolis. Do esas foie nur iom simplai conversazioi, set ancau, kai con cio mi povis vere bone inter paroli.
Tu baldau eble congresa in Malagasio, la unua?
Estas la ideo fari internazian junularan congresson en Malagasio post du jaroi, do facte la Malagasoi tre chartas inviti tien, kai teio ne tuta entusiasma, set povas ancao imagi tion, set teio cefe dependos de la nova estraro de teio, cia onia ci jare en Indonesio electos novan estraron. Do povas esti ke estos la ioko tie. Set cio casen di planas pola nuna jaro en Oktobro de nove havi belegan sestagan seminarion, kai de nove en belega eio cun nageio apud la flughaveno, do en parco apud lago, do vere paradisae circonstanzoi.
Do ciò ni povas iam diri che Malagasio estas via dua heimo?
Io senza yes, mi vere sentas min heime tie, do mi anca povas diri che por mi cefa esprantestino en tio cilando, Rania Safinifuz estas por mi quasau anima fratino, do tiel ni diras, cia ni tio me schatas kun labori kai havas samein idealoin, samein kun vincoin, kai ege harmonie kun laboras en organizado de tiai seminarioi.
Kiel eblas kun labori kun vi por helpi al Malagasia movado au rekte kun labori kun ili?
Do, unu eblezzo compreneble ciam estas finanza subteno, do ni subtenas la arrangion chefe pere de la germana sectio de Celi, do tio estas unu eblezzo, sed ancora pli ni compreneble gioias se partoprenas pli da exterlandanoi en la malagassai arrangioi. Do, ci foie en marto ni estes du europanoi, Laima Wilkele el Litovio cae mi, do tio jam estes progresso, cia en la dua seminario estes nur mi, cae ni gioias se pliai homo interessigas, ca ecce se oni pagas nur 250 € por sestaga seminario, oni tam per tio jam povas finanzi ecce la partoprenende du Malagasoi en tio ci arrangio.
Cion desiri alvi?
Do, simple pluan successon en la cun laboro, cae pliain fructoin rilate alla progresso de Esperanto tie.
Do, tion compreneble ni desiras ciu alvi, cae messaggio al esperantistoi salutoin?
Do, salutoin principe al miai malagassai ge amicoi, do salame, oni anca povas diri en la malagassa cune, kai do mi gioias revidi vin, kai mi anca gioias se pliai europanoi, au semple esperantistoi el aliai lando, el Malagasio, interessigas pri voyaggio tien.
Kai ĉu estos iuj rilatoj post la Afrika Kongreso kaj Malagasio?
Do estas ja la Universala Kongreso, ĉu ne tie partoprenis kvin Malagasoj, do ĝi estis interesa afero por tiuj kvin, kiuj poste ŝategis rakonti pri tio, sed ĝi ne estas tio ege grava kiel la seminarioj en tiu ĉi lando. Sed mi povas ancora menci unu interesan aferon pri progresso en Malagasio intertempe. Plurai malagassai geionuloi verkas en Esperanto. Do Piranha, jam cio isias, ke si publikigis unu rakonta en la reto, sed lasta tempe ancora ion belegan infan libron, Semoi de Amicetso, kai ancora estas proiecto de dua infan libro de Rania, sed ancora Rania kai alia loca esperantistino verkis autobiografian libron tre cortusan, kio verscheine aperos en la venontai monatoi.
Do eble belarta concurso?
Fakte, gis nun oni diris en belartai concursoi neniam successis africanoi, sed estas planoi pri partopreno. Exemple, infan libro de Rania povus havi chanson, eble iam farici infan libro de la Jaro, sed anco estas iui planoi pri partopreno.
Yes, sed oni devas interesigi, char mine certas ciu ciui, sed certe calcain devas esti ne publicigitai antaue.
Giusto, protio, mi ne volas multon diri pri belartai concursoi nun, do la sola iom publica afero, esa simple la afero infan libro de la Jaro, cia tiu verco ecce devas esti publicigita antaue ciu ne, sed pri aliai contribuoi mi non ne volas paroli.
Do. Gis la venontiare, char ciare shaine iam tro mal frue, sed estas tempo por elabori tion, cae estas opportuno, ciu ne?
koncerto, do mi ĉiam kuraĝigas malagasajn esperantistojn verki ion en Esperanto kaj ĉiranja oni jam vidas, ke tio vere sukcesis kaj la pli grandaj sukcesoj verŝajne ankoraŭ venos.
Do ankoraŭ unu informo, kio dum babilado okazis tre interesa informo pri
ilei kongreso en Beogrado en Serbio.
Kiam ĝi okazos?
Ĝi okazos de la 19 ĝis la 26 de julio.
Kaj kial indas veni al tiu kongreso?
Do estas certe belega aranĝo pro tio, ke simple ĉiuj renkontiĝas en unu bela hotelo en la urbocentro de Beogrado. Do estas bona ejo certe, kaj ankaŭ estas tre interese, ke aliĝis al tiu kongreso jam 60 burundanoj. Estas nekredeble alta nombro, verŝajne rilatas al tio, ke burundanoj povas multe pli facile ricevi vizon por Serbio ol por Eŭropa Unio.
Kaj ĉu kongreso estas nur por instruistoj?
Kompreneble ne, do mi mem ne estas instruisto, sed tam esperantistoj ja ofte iel instruas sian lingvon aŭ iel disvastigas sian lingvon. Mi ankaŭ iam multe instruis, nur iomete helpas aŭ subtenas Esperanto-instruadon, sed ĉiukaze mi kredas, ke nur eta parto de la partoprenantoj estas veraj instruistoj, sed kompreneble multaj ja interesiĝas pri instruado. Do sur la retpaĝo de ILEI aŭ ĉe Eventa Servo vi trovas pliajn informojn.
Estas oportuno veni al Beogrado.
Ĝuste tiel, do ĉe mi ja okazis, ke mi aliĝis al la UKO en Brno kaj ankaŭ rezervis jam hotelan ĉambron malmulte kostan proksime al la kongresejo, kaj poste venis la malnova novaĵo, la kongresaj datoj ŝoviĝis je unu semajno, kaj tiam mi havis la ideon, do mi iros al la ILEI-kongreso, kaj intertempe mi pensas, ke la ILEI-kongreso tre verŝajne fariĝos same bela kiel la UKO, eble eĉ pli bela.
Koran dankon.
Dankon ankaŭ al vi.
Plej bela mi pensas urbo de Pollando tre historia kaj antaŭ la mikrofono
Magda
kaj Timoteusz
reprezentantoj de la organiza teamo. Do ankoraŭ ne finiĝis la evento ĉi tie en Krakovo. Ni sidas ekstere, do probable vi aŭdos bruon, sed ene ne eblas, ĉar tie esperantistoj tro laŭte parolas. Ni devis foriri de la ejo. Kion ni povas rakonti pri Esperanto-tagoj en Krakovo, krom tio, ke estas tre bela kaj varma vetero?
Ĉi-jare ni havis okazon aŭskulti ege interesajn prelegojn, inter alie pri vojaĝoj, pri lingvo Esperanto, pri literaturo, pri historio, filozofio, lingvistiko kaj astronomio.
Eĉ.
Jes, eĉ. Belan prelegon prezentis Mariusz pri planedo Venuso, fratino de Tero.
Oni havis ankaŭ la okazon spekti brilajn dokumentajn filmojn de Roman Dobrzyński pri vojaĝoj kaj etnografio.
Kaj Roman Dobrzyński mem enkondukis al spektado de la filmo kaj rakontis pri kio temas, antaŭ ol homoj havis okazon vidi.
Li komentis la filmojn. Kaj al mi plaĉis la filmo Esperanto en Afriko, ĉar ankaŭ mi povis partopreni la Universalan Kongreson kiu okazis en Tanzania urbo Arusha kai tio estis la unua universala kongreso en Afriko.
Yes, estas du reĝisoroj polaj konataj, do Roman Polański kaj Roman Dobrzyński en Esperantujo, ĉu?
Oni povis ankaŭ ĝui esperantlingvan koncerton kaj pianan recitalon. Kaj por reklami nian lingvon internacian okazis pollingva prelego kaj baza leciono de la lingvo.
Kaj mi vidis la lernantinojn, kiuj venis kaj ho, junularo, kara, ĝuu, do Esperanto en Krakovo probable progresos.
Jes, mia celo estis ankaŭ montri facilecon, belecon de nia kara lingvo.
En Krakovo estas bele, en Krakovo estas interese. Ne nur temas pri la urbo, ĉar hodiaŭ ni kune iris al tre bongusta vegana, vegetarana manĝejo, kiu nomiĝas Himera, kaj tagmanĝis tie. Do Krakovo ne estas nur bela pro tio, ke estas interesa historia, kaj oni povas ĉi tie perdiĝi, sed ankaŭ bongusta.
Ĉu mi rajtas paroli pri korea restoracio, kie hieraŭ ni manĝis? Estis vere bongustaj pladoj, ĉu ne?
Mi konsentas, mi tre ĝuis ramen kaj kimbab.
Spicaj?
Yes, sufiĉe spicaj.
Do venontjare okazos 37 Esperanto-tagoj de Krakovo.
Do sekvu la informojn kaj nepre venu al Krakovo la venontan jaron.
Se vi ŝatas ekskursi, ĉiam okazas interesaj ekskursoj. Ekzemple morgaŭ ni vizitos belan urbon Tarnów kaj ĉirkaŭaĵon.
Do homoj, venu al la Esperanto-tagoj de Krakovo venontjare, ĉar ĉifoje jam vi ne sukcesas.
Jes, venu venontjare. Ĝis la revido.
Ĝis la revido.
Saluton al ciui, mi estas Frico. Eble vi konas min de la antaulasta elsendo en Varsovia Vento au de Canal Sud en Francio, kie mi estis dum duonjaro redaktoro, kaj tie prezentis ankaŭ la programon. Dum la lasta elsendo mi iomete babilis pri semeo, sed vi verŝajne ne tiom bone konas min. Mi loĝis en Ruando. Ruando, tiu eta lando en Afriko. Kiam mi estis pli juna, mi tre multe interesiĝis pri informadiko, pri komputiloj, mi volis scii, kiel tiu bita mondo funkcias, kaj iam mi havis penson, ke mi volas ekscii pli pri Afriko. Kaj fakte, kelkajn monatojn post tio estis en 2021, mi ekinteresiĝis ankaŭ pri Esperanto, kaj poste Afriko kaj Esperanto iĝis vere grandaj interesoj de mi. Afriko ankaŭ estas interesa loko por mi, ĉar ĝi estas iomete ne malkovrita ankoraŭ. Ĝi estas, se oni demandas kutiman homon, loko pri kiu neniu scias ion ajn. En tiu loko estas homoj, kiuj estas inventemaj. Kompreneble, se oni havas nenion por perdi, oni serĉas novajn solvojn. Kaj en tiu tempo mi esploris iomete pri la landoj, kiuj troviĝas en Afriko. Do mi interesiĝis multe pri politiko, pri historio kaj geografio. Kaj unu lando, kiu saltis en mian okulon inter ĉiuj, estis Ruando. Ĉar Ruando havis genocidon, kiun vi eble konas aŭ pri kiu vi legis, kaj post tiu genocido, malgraŭ la atendoj, la lando havis tre sukcesan ekonomian kreskon, kaj sukcesis ne nur saniĝi de la genocido, sed evoluiĝi kiel lando entute. Ĝi estas ankaŭ interesa, ĉar ĝi estas ekzemple unu el la malmultaj landoj en kies parlamento la virinoj havas plimulton, kaj ĝi estas ĝenerale lando en kiu multe okazas nuntempe. tial mi decidis, mi ne volas maltrafi tion, mi volas eglogi tie, kai tiam mi eglogis in Ruando, intensis facte logi 3 jarojn, kai restis 1, se tio estas propra historio. Io, kio estas tamen tre interesa, estas statistikoj pri Ruando. Ĉe la Universitato Harvard estas ilo kiu montras la aferojn kiuj landoj elportas, kaj tie eblas tre detale per bildo vidi kiom da ekzemple faruno landon elportas, kiom da aŭtoj, kiom da poŝtelefonoj. Kaj pri Ruando estas tie interesa statistiko, ĉar kion vi pensas, ke Ruando elportas? Eble mi memorigu vin, ke Ruando situiĝas en Orienta Afriko kaj estas mem tre malgranda lando. Ĝi estas eble tiom granda kiel Brandenburgio en Germanio aŭ Mazovio en Pollando aŭ Svislando kiel tuta lando. Do ne estas tre granda, tamen en ĝi troviĝas ekzemple maloftaj simioj, kiujn turistoj ŝatas vidi. Do oni povus supozi, ke turistoj venas al la lando. Tamen, en la statistiko de Harvard, estas 30% de la aferoj kiujn Ruando elportas: oro, stano, stana erco kaj zirkonia erco. Tio ŝajnas, kvazaŭ Ruando estas tre riĉa lando je mineralaj resursoj kaj tiaj riĉecoj. Samtempe oni povas trovi en la interreto mapojn de Kongolando kun la resursoj kiuj troviĝas en Kongolando, kaj tiu estas kiel mapo kun multaj buntaj kvadratoj kiuj indikas resursojn kiel oron, stanon kaj koltanon. Kaj koltano estas aparte interesa, ĉar ĝi troviĝas en teknologioj kiuj ni ĉiuj uzas verŝajne ĉiutage. Ĝi troviĝas en poŝtelefonoj, se vi estas hobia fotografisto, ĝi troviĝas en via kamerao, aŭ se vi estas riĉulo, ĝi troviĝas en via elektra aŭto. Kaj ĉiuj kompreneble ŝatas vendi tiun resurson. Ekzemple la firmao kiu havas la plej grandan mineon en Kongolando nomiĝas Glencore, kaj estas iu svisa firmao kiu forprenas el la regiono ĝian tutan riĉecon kaj lasas la salajron ĉe kelkaj riĉuloj. Do Glencore estas iomete el tiuj grandegaj fi-firmaoj pri kiuj oni ne tiom multe scias, kiom oni devus. Ĝi povus, laŭ mia opinio, esti facile iu objekto de konspira teorio. Kaj kompreneble oni luktas ankaŭ pri la kontrolo de tiuj resursoj. Kaj nun oni sciu, ke Ruando kaj Kongolando historie ne estas amikoj. En Afriko okazis la Kongaj militoj, ili nomiĝas ankaŭ la Afrikaj mondmilitoj, la unua Afrika mondmilito kaj la dua. Ambaŭ estis kaŭzitaj pro konfliktoj inter Kongolando kaj Ruando, kaj poste aliĝis multaj aliaj najbaroj por konkeri la ĉefurbon de Kongolando. Oni foje forgesas, kiom granda Afriko estas, sed ke Ruando havis disputon kun Kongolando kaj konkeris ĝian ĉefurbon, tion oni povus kompari, kvazaŭ Estonio havas disputon kun Latvio kaj poste iras kaj konkeras Parizon. Do Kongolando estas tiom grandega lando kaj plena je konfliktoj kaj problemoj, ke tio estas iom skala kiu estas malfacile imagebla. Kaj nun Ruando konkeris la resursojn antaŭ ĝia pordo, kiujn ĝi ne rajtas havi, kaj kompreneble asertas, ke tio estas pro la historia genocido, kiu okazis en Ruando, kaj ke tie estas ankoraŭ uloj, kiujn ili devas kapti. Kaj mi estis fakte tie ĉe la bordo inter Ruando kaj Kongolando, kaj tie estas la urbo Giseni. Giseni estas vere tre trankvila urbo, estas hipsteraj kafejoj, tie estas trankvila etoso, kaj poste mi transiris la limon. Tie estis vulkano, estis nigraj ŝtonoj, ĉie verdaj kreskaĵoj, estas iom eta anarĥisma etoso, la stratoj havas kiel kavojn kaj truojn kaj estas plenaj je pruvo. Kaj nun, considerante tion, estas tre interesa statistiko, kiun mi demandis de Espan Goma Kasati, kiu estas tre aktiva esperantisto, kiun mi persone renkontis dum la IOKO en Litovio, kaj li sendis al mi statistikon pri junaj kongaj esperantistoj, kaj tie montriĝis, ke 75% de junaj kongaj esperantistoj loĝas en urboj, kiuj estas tuŝitaj de milito. Do tiuj urboj nomiĝas Rutshuru, Goma, Bukavu kaj Uvira, kaj aparte Goma kaj Bukavu estas kiel urboj de milionoj da loĝantoj. Kaj tie estas forta Esperanto movado kvankam estas tio malfacila situacio. Kaj ankaŭ pro tio mi kredas ke estas aparte interesa regiono por strategia investo de la Esperanto movado. Ĉar investo en tiun regionon ne nur helpas realigi la internan ideon de Esperanto de fraterneco monda kaj paco, sed povas esti poste rikoltita per pligrandiĝo de la Esperanto-movado. Tion kiun ni nun investas en tiun regionon povas certigi, ke la Esperanto-movado poste plu ekzistas. Se vi havas eble kontakton kun kongaj esperantistoj, venis kompreneble plej unue iuj, kiuj petas monon, ĉar ili ne havas manĝaĵojn. Kaj estas ja kompatinda situacio, kaj eĉ tio konvinkis min jam sciante, ke per iom da mono mi povas helpi al malsata esperantisto en iu alia mondoparto donaci, sed mi ankaŭ ŝatis demandi al homoj, kiun vi farus kun $50. Unu respondis al mi, li nomiĝas Malekera, kiu fakte gajnis la konkurson partopreno IOKO, kaj estos en Indonezio baldaŭ, respondis, ke se li ricevus $50, li aĉetus semojn por en sia ĝardeno kreskigi plantojn kaj poste vendi ilin, kaj li ekzemple ankaŭ fondis Esperantan klubon en sia urbo. Kaj iu, kiu tre impresis min, estis Mana Brinson, kiu ricevas fakte malmultajn donacojn, sed havas tiun idealon sendepende povi helpi al la homoj kaj ne dependi je donacoj. Kaj li kreskigas diversajn plantojn, maizojn, dolĉajn terpomojn kaj mielon, kaj per tio, kiun li ne konsumas, li povas tion forvendi kaj poste helpi al infanoj kaj konstrui por ili ludejojn, lernejojn kaj tiel plu. Tio estas vere sekvinda agado. Kaj fine estas Enrico, cetere mi ŝanĝas kelkajn nomojn por sekureco de la homoj, kiun mi tiam persone vizitis, ĉar kiam mi rakontis pri la malsameco inter Giseni kaj Goma, estis pro la fakto, ke mi persone tiam estis tie por viziti Goma, kaj Enrico, kiu prizorgas ĉirkaŭ 200 infanojn, kaj tiam mi persone vidis ĉiujn infanojn kaj vizitis ilin ĉe iliaj gastfamilioj. Kaj mi tre ŝatus fari investon en tiun regionon dum ĉi tiu somero. Tion, kion mi planas, estas kampanjo, kiu nomiĝas Kuri por Kongo. Do, ĝi estas tre simpla, ĉar la ideo estas tiu de baza donackurado. Estas kelkaj sponsoroj, kiuj deklaras, ke por ĉiu rondo de iu kuranto oni donacas ekzemple 2 €, kaj rondo povas ekzemple esti 500 metroj, kaj poste la kurantoj ĉiuj provas dum 30 minutoj tiom longe, tiom rapide kuri kiom eblas, kaj poste venas sumo de donacoj. Kaj ekzakte tion mi okazigis dum la kekso en Germanio, kiu estas malgranda evento por junuloj. Kaj ĉar estis malgranda evento, mi demandis al mia familio kaj kelkaj amikoj, ĉu ili povus iĝi sponsoroj, kaj havis celon, ke ni povu per 300 € subteni eble unu infanon, por ke ĝi iru al lernejo. Ĉar lernejo ebligas rompi la cirklon de malriĉeco, kiu estas surloke. Tiel per edukiĝo oni povas ĉesigi, ke tiu infano iĝas militisto poste. Kaj fakte estis poste tiom da sponsoroj kaj surloke, kiam mi prezentis la aferon ĉe la evento, aliĝis ankaŭ homoj, ke ni fine havis sukceson atingi 600 € dum la kurado. Do, tiu ideo kaptas homojn kaj ŝatus reokazigi ĝin dum la Roskilde Festivalo, dum la Universala Kongreso, dum la Internacia Junulara Kongreso kaj dum festo en Francio. Kaj se vi ŝatus iĝi sponsoro por unu de tiuj kuradoj, aŭ se vi estas surloke kaj ŝatus esti kuranto, aŭ se vi simple ŝatus kunorganizi tion, mi proponas al vi kontaktiĝi kun mi. Mi creis por tiu kampanjo ankaŭ retpaĝon, kies ligilo estos en la priskribo. Dankon pro via atento, kaj mi salutas la tutan mondon por la tutmonda solidareco.
Reklamo.
Robert Kaminski, prezidanto de Pola Esperanto Asocio. Mi volas inviti vin al nia sekvonta Pola Esperanto Kongreso, jam 42. La kongreso okazas en bela historia urbo Piotrków Trybunalski dum 21 kaj 24 de augusto. Kaj mi pensas, ke kongreso estas same interesa kiel antaŭa en Kalisz, ke valoras veni al tiu bela urbo kaj ankaŭ partoprenin bela ekskurso. Urbo Piotrków Trybunalski situas inter Częstochowa kaj Varsovio, Czy malnowa kaj fama fervoja linio inter Vieno kaj Varsovio estas facile atingebla per traino? Sufiĉe rapide vi povas veni de Varsovio ankaŭ de Wrocław. Fakte programo jam estas kreita. Tamen ni povas diri iomete pri ekskurso. Ni planas ekskursi al fama akurat ripozloko Spała, konata en Pollando, kaj ankaŭ al iama mezepoka urbo Inowuc, kie dziś nun estas restażo de castello kaj romanika pradżejo, ecz synagogo trovidzas tie. La kongreso okazas en bona somera tempo, ciam venas sufiĉe multa grupo de partoprenantoj, kaj ni esperas, ke ĉi-jare ankaŭ la programo estas bona kaj interesa.
Varsovia vento, bla bla bla.